și pornim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu v-ați speriat data trecută?
A fost
înfricoșător capitolul de data trecută și limbarița mea pe măsură. Dar n-avem ce face. Oricum, cu lucrurile pe care am atins data trecută, dumneavoastră n-aveți decât să calificați, să dați nume, să conștientizați fenomene care sunt în jurul nostru și la care uneori ai acces. Uneori, poate nu totdeauna. În 10 mai, Părintele a făcut o meditație, a continuat, sigur, așa, biografia noastră spirituală ca retrăirea istoriei teologiei, cazul Sfântului Sofronie Saharov. Dacă am început cu provocarea gnosticismului, unii se vor fi gândit că reiau în linii istorice mari etapele Hristologiei. Adică, învățătura despre Domnul Hristos n-a apărut așa abrupt. Oamenii au gândit și ne-au transmis, au cucerit din treaptă în treaptă, din etapă în etapă, formulări echilibrate în care să toarne, în care să numească sau cu care să numească realitatea aceasta a venirii Domnului pe pământ. Și lucrul acesta s-a întâmplat pentru că s-a întâmplat concomitent sau alături de situații de exagerare. Ca să poți la un moment dat să tragi concluzia în secolul V că Mântuitorul Hristos, e o singură persoană, Daniel sunt două fii. E greu de intrat în cap treaba aceasta. Nu ai cum să explici natural acest lucru. Pentru asta au fost multe încercări de a formula o asemenea realitate tainică și încercările respective au sărit calul. Adică s-a exagerat fie într-o parte, fie în cealaltă. Și astea atunci au fost niște forme de erezie față de care s-a luat atitudinea, dar dintr-o dată. Că ele au durat niște zeci de ani până când și-a dat seama. De pildă, știți că părintele Alexandru Schmemann, americanul ăsta, rusos american, nu? Care a venit în legătură cu o viață modernă încă de acum câteva bune decenii, nu? A venit în 83, el a sesizat faptul că naționalismul în biserică este o erezie perfidă. De ce? Din perspectiva Americii, care e un creuzet de etnii și de nu știu ce, a putut să observe ce înseamnă ca oamenii, bisericile creștine, să apese prea mult pe dimensiunea lor etnică, națională. Și atunci aici asta este, se cheamă filetism, acest tip de naționalism creștin. Sau naționalism. Deci e cea mai perfidă erezie a modernității. Nu ne dăm seama de ea. Acum, în situația de față, eu sunt o voce. O voce ca ecou al părintelui Alexandru Schmemann. Că după ce a zis-o el, m-am gândit bine și așa e. Nu? Adică eu mă regăsesc în acest lucru. Dar lumea n-are nicio treabă, bisericile au nicio treabă. Deci vor mai trece poate niște 10 ani până când se va face o evaluare și își vor da seama că exagerarea elementului rusesc în creștinism, elementului românesc în creștinism, elementul grecesc, sârbesc și așa mai departe, este o erezie, o recădere în iudaism. Noi am concetat cu ideea aceasta. De-aia, și atunci, pe timpurile alea, au durat sute de ani, până când s-a cucerit o idee să zicem echilibrată cu minte, care să țină mijlocul, să țină bine echilibrul între o exagerare din dreapta și din stânga. Deci Ioan ne spune, nu, eu nu mă duc acum să fac o prezentare a acestor derapaje și a formelor în care biserica a luat atitudine față de derapaje. Cum a cucerit, ce a făcut. Nu. Zice, nu o voi face. Însă, în cadrul meditației asupra asumării continue a dogmei dumnezeiești întrupări, era inevitabil să nu am în vedere gnosticismul dochetist, adică gnosticismul care a considerat că întruparea Domnului este aparentă. Că n-a putut să fie o întrupare adevărată. Că n-ai cum Dumnezeu, n-are cum Dumnezeu să vină să se reducă la dimensiunea de om. După judecată umană, așa e. Așa e. Dar biserica propovădește și ne cere nouă să ne luptăm și să ne asumăm niște afirmații care nu au logică din asta, a lumii noastre. Deci, gnosticismul dochetist. Gnosticismul aparenței. Rămân însă fidel întrebării. Ce relevanță au astea pentru noi astăzi? Adică toate gnosticismele. De câteva zile mă urmărește ideea că marile momente și încercări teologice prin care a trecut biserica în istoria ei, mai ales în istoria sinodelor ecumenice, adică primii 700 de ani, nu sunt doar de un interes istoric. Pe de o parte aceste provocări, nu mă refer la erezii, doar la erezii, de aceea spun provocări. Aceste provocări revin în nuanțe și intensități diferite și în alte epoci. Pe de altă parte, și asta mă fascinează, istoria teologiei poate fi citită și în biografia noastră spirituală. Adică dacă am fi sinceri cu noi înșine, în măsura în care ar fi o evoluție în biografia noastră spirituală, am putea sesiza etape în trecutul nostru care cochetează cu diverse derapaje. În înțelegerea patrimoniului acesta de cunoaștere creștină. Zice, desigur, nu în sensul unei cronologii. Însă, dacă viața noastră este o viață în Hristos, în sensul unei creșteri, al unei deveniri, cum spune Sfântul Nicolae Cavasila, atunci este inevitabil ca anumite etape prin care a trecut biserica, mireasa lui Hristos, ca organism eclezial, pleonasm, dar nu am ce face, pentru că și organism și eclezial trimite la ideea de organicitate, de așa de aici e pleonasm, să se regăsească la scară mică, biografică și în drumul fiecărui creștin botezat. Ideea nu este străină de noi. Pentru că dacă vă aduceți aminte, am regăsit și în ultima conferință despre asemenea Evoca 15-a, am găsit lucrul acesta, am recapitulat că probabil ne ocupam de el în perioada respectivă la Apocalipsă, dar în textele despre Apocalipsă. E această provocare pe care am formulat-o și care e la îndemână. Ce vrea să o aplice, o aplică. E ca o procedură, ca o tehnologie, în ghilimele. Adică să vezi istoria Vechiului Testament, să vezi istoria Noului Testament, adică tot ce ține de Evanghelie, să vezi faptele apostolilor și în continuare Apocalipsa ca viața bisericii, să vezi biografia ta personală și liturghia. Deci sunt 5 sau 6, nu știu, am numit paliere care își pot corespunde, le pui față în față. Am zis Vechiul Testament și biografia mea spirituală. Vechiul Testament și liturghia. Noul Testament, biografia mea. Noul Testament sau Vechiul Testament, Apocalipsa. Și așa mai departe, adică niște paliere, niște planuri din acestea în care se revelează relația lui Dumnezeu cu noi oamenii și datorită făcând această opoziție, punându-le față în față, tensiunea care se creează te obligă să numești, să conștientizezi, să-ți dai seama de niște lucruri. Ca atunci nici mai lucru în viață, n-ai nicio treabă, te duci în corp. De când așa, deci la asta se referă. De aia spun eu, nu e o idee străină de frățiile voastre. Chiar dacă eu am formulat-o altfel. Deci asta era ideea. Și ea nu este o găselniță, ci doar o intuiție. Ca parte a răspunsului la întrebarea cine este Iisus Hristos pentru noi astăzi? Ce relevanță are Cristologia pentru noi astăzi? A fost proniator faptul că ieri, după ce scrisesem rândurile despre gnoză, spre seara am dat cu ochii de cărțile părintelui Sofronie de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezător din Anglia, 1896-1993, proaspăt canonizat. Răspăind cartea Taina vieții creștine, găsesc textele în care Sfântul Sofronie, la bătrânețe, își face o retrospectivă spirituală a vieții. N-am citit cartea. Nici nu știu, ofital sau românește, probabil. Este o descriere impresionantă pentru că unește sinceritatea autobiografică, aproape ca o spovedanie publică, cu o profundă înțelegere și încadrare spirituală. Poate că trebuie să citim cartea asta. Poate unii ați și citit-o, nu știu. Nu e gândit mâna, nu?
Eu am
căutat
nu am găsit-o.
Ai căutat? Am căutat
pe buiza,
da,
peste
tot. Da.
Eu am, dar
n-am
reușit
să citesc. Tane,
aveți
spiritual,
oare? Da.
Nu știu.
Dar după ce am luat-o de la Sibiu, după ce...
După ce ai citit aici?
Da.
Și ai găsit-o la Sibiu?
Da.
Bine. Noi nu avem la bibliotecă, nu-i doamna Denise aici, noi nu e. Este o descriere, așa am zis, deși nu divulgă decât parțial curentele de idei de care era influențat în tinerețe, Sfântul Sofronie oferă câteva puncte de reper. Era atras de neființă și tindea spre îndumnezeirea de sine. Căuta să alcătuiască cu ajutorul sistemelor filozofice un deplin tablou al zidirii cosmice, dar și o cercetare a întregii mele structuri. Această căutare lăuntrică de înțelegerea sinelui și filozofic-metafizică de înțelegerea universului în cheie spirituală este formulată de Sfântul Sofronie retrospectiv în felul următor. Citat. Toate avânturile minții mele procedeau nu din descoperiri de sus, ci din postulate ce porneau de jos în sus. Nu intru în detalii. Momentul de cotitură îl reprezintă ziua în care merge la spovedit și la împărtășit, ceea ce va declanșa o schimbare radicală, o trecere de la întuneric la viziunea luminii de dimineața învierii, de la zbucium și groază lăutrică la dragoste. În alt text, Sfântul Sofronie numește aceeași trecere o lepădare a depersonalizării și vorbește despre tentația continuă a gnosticismului de care el s-a eliberat tocmai prin înțelegerea existențială a faptului că, citat, desăvârșita ființă absolută nu poate fi altcumva decât personală, iar omul zidit după chipul lui Dumnezeu este de asemenea persoană. Acum, eu din ce prezintă Ioan aici, eu am o nedumerire. Și de aia aș fi curios, poate odată o citesc și o carte asta, dar nu știu când o să fie timp, să vedem. El s-a dus la spovedit și l-a împărtășit. Cum a ajuns la spovedit și l-a împărtășit? Dacă el a frecventat curente gnostice. Cum a ajuns? Nu? Adică, bun, l-a spovedit și l-a împărtășit și a schimbat, a avut o trăire, a fost ceva deosebit. Bun, dar el ca să ajungă acolo, el... Cum să spun? A mai luat învățătură și în altă parte, sau a întâlnit pe cineva, sau știu eu, fi... Nu știu. Da? Vă dați seama că aici nu ne-i
sau o inspirație cu timp.
Se poate, mă, da. Te pot să adică o inspirație să se ducă la popa, să se spovedească, să împărtășească. Eu nu cred. Nu cred. că după ce te duci și dai minții tale fel și fel de, fel și fel de mâncare de-asta specială, deosebită și aparte și făroșenii și mai știu eu ce, te duci și despovedești la primul preot pe care îl întâlnești. Nu cred treaba aceasta. Te stai de un preot care te scutură, care te face, care te drege. Poate că l-a convertit potem sinonatoritul, sigur. Foarte posibil. Despre asta se fie vorba. Și atunci e vorba de faptul că el, după ce a trecut prin aceste curente, a întâlnit un om al lui Dumnezeu, un iluminat, un om care, în care Domnul era prezent. Nu? Și asta l-a impresionat. Da. Deci e de văzut acest lucru. Și în acest context, Sfântul Sofronie confirmă în mod indirect exact intuiția care mă urmărea de câteva zile, că o provocare cum a fost gnosticismul pentru biserica primară ține de fapt pe parcursul unei biografii spirituale. Citat: toți înclinând către gnosticism, unul ce poate lua felurite forme și nuanțe, dar care în esență rămâne pururea unul și același. Respingerea persoanei ca purtătoare a absolutei deplinități a ființei. Gnosticilor, reprezentanților tuturor celorlalte religii, le este propriu a privi relația dintre om și Dumnezeu mai curând ca pe un nivel al ființării, atunci când pentru noi este vorba de întâlnirea persoanelor unice, de nerepetat, veșnice. Personalismul este problema noastră centrală, punctul de căpetenie al despărțirii de toate formele de gnoză. Aș vrea să sesizăm aici din citatul ăsta care îl dă Ioan. Ca să ne dăm seama că noi credem că suntem rezolvați, adică suntem undeva, nu despre noi e vorba, dar despre noi este vorba, pentru că noi foarte ușor ne ducem și cochetăm cu zodiile, cochetăm cu ideea de energii pozitive și negative. E un limbaj aproape firesc, aș zice, al lumii de astăzi. Că de atâtea ori auzim în jur și ni se pare că e ok, cum se zice, e ok să exprimi faptul că tu, mă rog, te încarci cu o energie pozitivă la bilanțe. Despre asta este vorba. Că biserica trebuie să ne educe și așteaptă de la noi să ne exersăm pentru o relație personală cu taina, în ghilimele și în literă mare, cu taina, cu Domnul, cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Hristos. Noi ne rugăm Domnului, noi vorbim cu Mântuitorul Hristos. Trebuie să-L căutăm în mintea noastră și în sufletul nostru, trebuie să-L căutăm ca pe persoană, să-L reperăm ca pe persoană. Să-L încercăm să-L circumscriem cumva ca pe persoană, nu ca pe o energie. Că energia este ceva impersonal. Energia, cum vă spun eu atâtea ori, energia e electricitate, energia e magnetism, energia e mai știu eu fel și fel, nu? Poate fi zice energie sufletească, dar lasă-mă în pace. Creștinismul și religia nu are treabă cu acest lucru. Deci în momentul în care construiți în relația dumneavoastră de credință, construiți pe un asemenea limbaj, sunteți gnostici.
E un concept, nu avem alt cuvânt. Să spunem altfel, gândurile astea toate presupun o formă de transmitere de ceva. Îi spune energia așa, generic.
Da, trebuie să fii foarte grijuliu, pentru că formația fizicală pe care o avem și de școală, ușor tu o transpui în partea cealaltă. Și atunci nici nu-ți dai seama că în momentul când pe Dumnezeu numește energie, nu e normală. Deci ai ratat treaba. Atunci totul este o construcție de jos în sus. Atunci are nevoie de o tehnică pe care trebuie să ți-o abriși sie, poate fi o tehnică spirituală, o tehnică de rugăciune, o tehnică de nu știu ce. Nu poate fi, dar tot tehnică e. O ceva ce faci tu, ce construiești tu, ce postenești tu ca să poți să dobândești, să-ți însuzești, să absorbi, să nu știu ce să faci. Pe când relația cu o persoană este altceva. Dumneavoastră în familie totdeauna vă împăcați unul cu altul. Cei care sunteți familie completă, nu vă împăcați, nu vă împăcați unul cu altul. Trebuie să-ți seama că bărbatul e bătut în cap, sau femeia e bătută în cap, sau așa, și bă, lasă-mă în pace, mai nebunit, mai făcut, mai drept, nu știu ce. Și n-ai ce face, trebuie să ți seama că e o persoană. El e o realitate, are o voință a lui, are o trăire sufletească proprie, are și așa mai departe. Dacă ar fi numai vorba de energii pe care le... cred că e mai simplu. Am învățat niște tehnici, niște proceduri, niște lucruri de felul ăsta, nu? Nu mă duc mai departe, ar fi atâtea de povesti. Atâtea de povesti. Trecerea de la scormonirea agnosticistă, care a lipsit credința în descoperire, citează din Sofronie, la lumina și Duhul rugăciunii, care veneau dintr-o perspectivă personalistă asupra omului și a lui Dumnezeu, ne arată că marile provocări din istoria teologiei nu au doar o relevanță de manual. Ele trebuie înțelese existențial. Pentru asta trebuie să cunoști în profunzime atât istoria teologiei și teologia Sfinților Părinți, cât și să lucrezi la un discernământ în a te putea situa biografic, nu doar din punct de vedere social-moral, ci și teologic. Adică eu când sondez în biografia mea și încerc să-mi aduc aminte de trecut, ar trebui nu doar social, ce s-a întâmplat cu mine, școala, alea, nu știu ce, reușite, nereușite, nici moral, am fost păcătos, ticălos, și să-mi dau seama și cum am gândit despre Dumnezeu. Cum am gândit eu despre Dumnezeu? În copilărie, în tinerețe, așa. Am evoluat în această gândire despre Dumnezeu. Cum sunt, ce sunt. Și ca să-ți dai seama că în anumite etape din biografia noastră am fost foarte, foarte materialiști, foarte idolatri, foarte... în fel și chip. În fel și chip am fost. Zice, biografia noastră spirituală are și valențe teologice, nu doar morale, sufletești sau de alt gen. Majoritatea creștinilor practicanți înțeleg viața duhovnicească pornind de la neajunsuri sau idealuri morale, ori de la crize sau împliniri sufletești. Și asta face ca evlavia și spiritualitatea să aibă mai mult conotații morale și psihoterapeutice decât teologice. Însă aceste lucruri nu pot fi separate. Sfântul Sofronie este în secolul al XX-lea cel mai bun exemplu ortodox pentru faptul că o duhovnicie autentică, orientată în modernitate, are în spate o viziune teologică foarte puternică. Nu aprofundez acum cât de importantă este teologia persoanei pentru el. Există deja multe studii pe această temă. Vă dați seama ce discuție s-ar putea face la o spovedanie când tu ți-ai face o analiză din aceasta, din acest punct de vedere. Tu să vezi tu cum gândești despre Dumnezeu, cum gândești tu relația, dar cinstit, cu minte, ce aștepți tu de la Domnul, cum înveți tu relația cu El, că îl îmblânzești, să recunoști că vrei să îl îmblânzești postind, sau că vrei să nu știu ce, sau că... Puteți să vă supărați pe mine cât vreți. Eu vă spun dumneavoastră că felul în care noi facem slujba, cum ne reușește să facem slujba, este mai mult o... nu putem, ne duc cu relele mai departe. N-avem vigoare, n-avem vigoarea căutării. E mai mult... împlinim o tehnică. Adică împlinim un ritual pe care, de bine de rău, să zicem că îl facem cât de cât corect, din punct de vedere formal. Dar nu ne ducem dincolo de lucrul acesta. Pe când el este sapa, lopata, mașina, bormașina, sau știu eu, cu care tu trebuie să rezolvi ceva. Deci noi prin această construcție, prin această rugăciune, prin această desfășurare, prin aceste texte, prin aceste gesturi, prin această concentrare de o oră jumate, de două, noi trebuie să țâșnim undeva și să cultivăm o relație personală cu Domnul. Adică trebuie să-L căutăm pe El. Țelul este să ajungem la El. Și ajungem, n-ajungem. Vine El în întâmpinare. Fiecare ajunge cât poate, dacă zice și-a propune treaba aceasta. Și vine Domnul în întâmpinare și ne se dă sub o formă accesibilă, extrem de accesibilă, care e Sfânta Împărtășanie. E o formă foarte accesibilă, în care nu ești pus la examen, nu dai probe de maturitate înainte, nu, pur și simplu. Și pentru fiecare Sfânta Împărtășanie este cu tot alt nivel, asta să vă fie foarte clar. Câți oameni, atâtea forme și atâtea nivele sufletești și spirituale de a primi Sfânta Împărtășanie. Dar dacă ne-am pune problema, deci asta ar însemna să conving strana de acest lucru. În primul rând, să mă conving pe mine, să o conving și pe Părintele Grigore. Să-i fermăm mândoi pe o mână și fiecare, cu toate puterile noastre, să ne strângem în această direcție. Adică noi să ne onorăm partea noastră, pe poziția noastră. Să conving strana. Să facă pași, să facă eforturi de a ieși din... Bun, acum am învățat slujba, știm să o facem, știm să gândim și bizantinii, știm să nu știu ce. Dar cu toate astea, unde ne ducem? Noi ce cucerim, ce reușim să facem pentru sufletul nostru? Nu? Și pe urmă să vă convinc pe dumneavoastră ca să nu stați mai mult în biserică. Adică să veniți, asta înseamnă să fii treaz, să fii căutător, să fii străduitor, să fii, nu vii și stai ca o frunză pe apă, cum am făcut eu de multe vreme imaginea aceasta, că noi stăm undeva pe o apă care curge. Curge, curge și se duce, uite vă unde ajunge. Știi, așa, curge. Și curge așa și curge lent și se duce din... Olt, voiam să zic, dar nu suntem la Făgăraș, din Prahova, să duce nici să duce și de acolo, la Brumele și la Mare și așa mai departe. Și stăm liniștiți și totul curge. Nu! Trebuie să fii păstrit care merge în contra curentului. Deci...
Vreau să vă pun o întrebare,
Părinte. Da, mă, zi.
Nu știu, poate care facem noi partea tehnică, adică spulbăm sinetrii, se cumva mai părinte o parte a marșei sau a mariei, care este ca să putem...
Zic o dată, că n-am înțeles nuanța.
Nu știu, poate care facem...
Așa, este ce?
Da, ce parte tehnică? Este a marșei sau a mariei mai mult? Ca să-mi dau seama la ce...
Nu cred că poate fi, nu poate fi,
nu,
e prea simplificat, nu poate fi pusă pe tematica aceasta, Marta și Maria. Dacă vrei, tu poți să o pui, dacă din asta poți scoate ceva pentru tine, adică să te autodepășești în înțelegerea lucrurilor. Poți să o faci, n-am nimic împotrivă, dar...
Să-mi dacă îi slujim
în
Dumnezeu și atât,
nu-l cauți. Marta și Maria, în înțelesul că și Marta primește pe Domnul, și Maria primește pe Domnul. Serios? Și una și alta este în întâmpinarea Domnului. Asta am spus-o, dar n-am apăsat foarte. Noi ce încă Marta-i aia care robotește și Maria e cea care contemplă. Astea sunt așa niște termeni pe care eu zic că nu mai putem rămâne la ei. Prea puțin. Și Marta îl primește în casă ei pe Domnul. Deci acolo e o împărtășanie. Tehnică, da.
Dumnezeu să faceți asta în amintirea mea. Că dacă așa aveți mărturisit, deci e vorba de un cult, de o mărturisire, nu de o ședință de spiritism, să stabilești musta în legătura în momentul ăla. Poate că fiecare, cei mai evoluați, poate reușesc momente de apropiere. Dar nu-i musa în timpul slujbei.
Eu știu ce spui. Dar abordarea pedagogică a acestor teme cere să vă pun în criză. Să nu vă dau șansă dumneavoastră de automulțumire. Pentru că nu poți mai mult. Nu-i nimic. Domnul vine și te împărtășești. Nu știe nimeni la ce nivel te împărtășești. Formal, exterior, e pentru toți la fel. Ce e în sufletul tău? Ce relație? Cum e? Nu știu ce. Dar tu trebuie să te gândești, nu mai există o posibilitate superioară de relație. E doar asta care a fost posibilă duminica trecută. Nu mă pot concentra mai mult, nu pot face mai mult, nu pot fi mai prezent, nu pot în această lucrare în care se face numele Domnului, în care le evocăm pe Domnul, nu? Și facem actuală jertfa Lui, nu pot participa la un nivel mai ridicat. Deci asta e tema mea de viață. Să nu fim numai la grădiniță. Să ne ducem și clasa întâi, să mergem și clasa a doua și în a treia. Zic că asta e tema noastră a preoților, e tema clerului, e tema bisericii ca organizație. Că ea este cea care vă stimulează ca niște profesori care au permanent teme noi și pot să te ducă din clasa întâi în a doua, din a doua în a treia și așa mai departe, cum e în Germania, la Mihaela, îi duce până în clasa a opta același profesor, nu? Sau pot să spun, bă, dacă ai învățat, am mulțit să ai învățat să ții la biserică și știi literele, e destul pentru societatea de consum care trebuie să te manipuleze, e destul pentru tine, stai cu minte acolo că ești de nota 10. Societatea de astăzi așa procedează cu lumea. Și biserica, tot mai mult și ea, nu ridică ștacheta. Deci mie nu înțeleți să lași ștacheta să ziceți că e normal. Păi da, e normal, buie, așa, nu. Trăim normalul, dar știm că există și deasupra o treaptă care pentru fiecare e altfel. Și tu trebuie să trăiești cu această țepușe că bun, am ajuns aici, dar mă așteaptă mai departe, mai departe. Trebuie să merg și la facultate, dar dacă nu am bacalaureat. Asta e rostul meu. Dacă eu nu vă țin pe dumneavoastră în această tensiune, nu ca să vă biciui și să vă oblic, eu n-am cum să intru, nu-s văzător de Dumnezeu, numai eu pun problemele, eu am grijă de mine ca să nu bat pasul pe loc, așa zicând, nu? Și să mă mulțumesc cu un lucru care s-a stabilit. Fiecare ar trebui să facă la fel. Fiecare pentru el. Până unde ajungi, nu e mai problema, mai problema de așa Domnului. Dar important este să nu te automulțumești pe o treaptă anume, complecându-te în cântarea bizantină de nota 10 sau în corectitudinea sau în nu știu ce cântare, tot ce fel de lucruri din astea care sunt exterioare. Aș reține ideea unui discernământ cristologic pentru biografia noastră spirituală. Am vorbit despre asta. Asta nu înseamnă că fiecare creștin trece prin etape de gnosticism, arianism, nestorianism, monofizitism, iconoclasm, etc. sau trăiește armonii de înțelegere cristologică precum cea exprimată antinomic la sinodul de la Calcedon. Nu, nici chiar așa. Nu este vorba despre a ne ordona stările pe etichete sau însertare de farmacie teologică. Dar dacă viața creștinului este o viață de creștere în Hristos, e de la sine înțeles că orice etapă de creștere înseamnă și un plus de înțelegere, nu doar de trăire, care presupune mereu și depășirea unei îngustiri, a unei orbiri, a unei neputințe. Este un proces continuu. Păi nu despre asta am vorbit. Această îngustime poate avea conotații morale, renumite nepatii, sau de altfel, dar ea are mereu și conotații teologice, tocmai pentru că este o viață în și înspre Iisus Hristos. De aceea o interiorizare a cristologiei oferă instrumentarul pentru a te orienta în propria viață duhovnicească. Părintele Nicolae Saharov, editorul cărții Sfântului Sofronie, amintite acum, punctează tocmai acest element ca fiind esențial pentru spiritualitatea sofroniană. Citat. În cartea de față, ca și în celelalte cărți, starețul mult vorbește despre teologie. Tot adevăratul creștin trebuie să fie un teolog, nu în sens academic, ci în înțelesul adânc ființal al cuvântului. Pentru însuși starețul, teologia devenise starea lui lăuntrică. El trăia predania dogmatică a bisericii ca realitatea vieții lui de zi cu zi. Cristologia și triadologia, adică învățătura despre Domnul Hristos și Sfânta Treime, nu erau pentru el o știință abstractă sau o gimnastică a minții în exerciții logice, cât însăși viața în Dumnezeu. Ați sesizat ceva la acest citat? Zi, Mariana. Deci, gândiți-vă, limba română. Puteți subscrie la acest fel de limba română? Zice, în cartea de față, ca și în alte cărți, Starețul mult vorbește despre teologie. Păi da. Da! Sau tot adevăratul creștin. Tot adevăratul creștin trebuie să fie un teolog. Și faptul că scrie cu teolog, nu se zice în sensul ăsta, pentru însuși Starețul. Deci, e așa o tristețe. Faptul că acest curent duhovnicesc, care pleacă de la Siloana Tărântului, trece prin Saharul ăsta și ajunge la Noica. La Noica Monahul.
Rafael
Noica. Și ei traduc aceste cărți. Deci, sigur, asta e o traducere făcută în școala lui Rafael Noica. Adică în ideea aceasta, în care ei traduc dependent de limba slavonă. Și lor li se pare că adevărata limbă română care e capabilă să exprime adevărul duhovnicești trebuie să asculte de topica aceasta a limbii slavone. Părintele Teofil i-a dibăcit și a dat ei de pământ. Și bine a făcut, că era de singur care a făcut. Adică ce mare minune dacă el, cum zice, în cartea de față, ca și în celelalte cărți, Starețul vorbește foarte mult despre teologie. Așa curgea normal, nu? Sau să zic că orice creștin adevărat, în loc de tot adevăratul creștin, orice creștin adevărat, trebuie să fie și un teolog. Deci sună în limba română, că au folosit noi limba vie. De ce să buchisești lucrurile astea în halul ăsta? Și am înțeles că cu Rafael Noica, cu nu știu ce, îl credează pentru această desfigurare a limbii române, considerând că e o rezolvare, o soluție, nu știu ce. Și cu asta îți dai seama că omul, păi degeaba spiritualitatea ta înaltă, dacă tu nu ești în țară să o întrupezi în limba română cea vie și cum se cade. Ai o problemă. Înseamnă că pentru tine e foarte important să fie limba slavonă considerată o limbă de mare autoritate, ce nu știu ce. Păi, limba slavonă e Mântuitorul Hristos? Vedeți cum ajunge la aceleași probleme? Când ne oprim undeva?
Ați vorbit cu Părintele Ioan despre aspectul acesta?
Nu. Nu, eu nu. Nu am cât. E foarte ocupat și împovărat cu familia, nu știu ce. N-am avut ocazia. M-am vizitat la cabană când a venit, dar era cu copiii. A stat, deci, nu știu, a fost cu mine când a venit Ioan la cabană. Deci, ce discuție fac? Eu credeam să ajung în ce atmosferă. Deci, eram disperați. Era o muncă înfricoșătoare. Nu știam cum să... Era și ora mese, era și... Nu vreau să stea la masă, ba să stea la masă, ba nu știu ce, de o prăjitură. Deci o treacă, ce să zic? Ar fi extraordinar sau? Să vedem de cum se vede treaba aceasta. Este o asemenea abordare elitistă? Dacă punem în prim plan realitatea pastorală cruntă a unor nași la botez, care abia silabisesc crezul, sau analfabetismul funcțional al multor contemporani, care se reverberează și în lumea credinței, s-a părea că da. Dacă avem în vedere însă întreaga tradiție teologică și spirituală a bisericii, nu. Cel care iarăși va să vină este persoană, nu principiu. Dacă ne raportăm la el, viața noastră ia forma unui drum de cunoaștere, de teologie trăită. Ioan se exprimă foarte frumos în românești. Poți să facă asta. Dar interesant e la dat citatul, probabil exact cum e în carte. Și dacă ăștia au tradus cartea respectivă în limba română în această formă, nu-mi trebuie. Mi-ajunge. Asta și mi-ajunge. Altceva. N-a fost așa de văzitor asta, dar așa, nu? Chiar. Deci mai avem o... Cred că o sâmbătă și o sâmbătă.
Nu.
Că Părintele vine în 11. Deci în 10 încă sunt eu aici pe plantație, șef, adică, și continuam. Urmă-mi permis să lipsesc. Da? Și ținem cadența. Bine? Mâine, dacă ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși, este o Sfântă Evanghelie problematică cu îndrăciții din la Gherăseni, din Gherăsenilor, și după liturghie ar trebui, am vrut să fac astă seară, dar nu, pe cei de astă seară sunteți niște oameni și ar trebui să fie și alții care sunt legați de viața concretă a parohiei. Vreau să vă spun câteva lucruri de astea care simt de gestionarea bisericii, a cursii, a nu știu ce, în ideea că poate, ca și data trecută, când tot așa v-am provocat în urmă cu un an, poate sunt oameni în care se trezește o dragoste anume legată de întreținerea lucrurilor care sunt aici. Nu știu la ce mă gândesc. Vă spun la ce mă gândesc. Am eu să detaliez. Spațiile astea închise pe care le avem, dacă acum în perioada asta de căldură nu se deschid geamurile, să se aerisească, să se usuce. Deci eu aveam disciplină cu Florinache și sper să fie mâine acolo ca să-și aducă aminte și să-și asume că eu îmi pun pe spinarea ta, că dai destule. Dimineața trebuie deschis geamul acolo. Trebuie deschis geamul ăla. Ușa, nu, că zice, intră broaște, intră șoare și de bun, am înțeles. Geamul ăla, geamul de la, deci voi când intrați și tăiați pâinea, nu vă izbește mirosul acru de spațiu închis?
Nu știu și șantierul și nuanța. Sunt explicațiile mele.
Bun, șantierul s-a terminat. Bun, deci acum mai e o săptămână în care sigur va fi cald, va fi uscat. Deci ușa asta, geamul se deschide și rămâne semi-deschis. Nu se cerțea de aici, ăla de acolo, de la, de unde tăiați pâinea. Și cel de la centrala termică care e deschis. Cel de la biblioteca lui doamna Dinise, cel de la biblioteca cealaltă. Uși deschise, ușile deschise și sus, între demisol și parter, și ușile deschise sus la biblioteca. Până sus, eu le-am lăsat astăzi, că m-am dus să duc un desen acolo sus, să-l pun arhivă, și am lăsat deschis și lăsați-l acolo să respire, să se usuce, să nu știu. Adică ce facem? Dacă vine toamnă și încep umezelile și noi intrăm în iarnă cu umiditatea asta și cu mirosul ăsta închis și nu știu ce, să împăsesc toate și o să fie și la noi ca la toate bisericile care sunt zângălite. Iar magnolia la care eu am ținut foarte mult și la ea, e moartă de jumătate. Magnolia, uitați-vă de acum. Anul trecut ați fost niște persoane care au fost mile de așa și ați sudat. Anul ăsta nu mai dat nimeni. Deci acolo e moartă. Păcat. O magnolie crește foarte, foarte greu. Foarte greu crește magnolie. Până se face mare, trec 15 ani, 20 de ani. S-o ai mare și s-o lași să se usuce. Dar nu spun că dumneavoastră trebuie să faceți. Sunt persoane care poate zic, au o dragoste de plante sau o dragoste de spațiile astea. Eu îmi pun o flori, mă băiete, tu mai vii pe la parohie, vin o dimineață mă și deschide geamurile că știi lecția și seara trebuie închise, că nu știm dacă vine furtuna, dacă este noapte, să nu fie barba. Nu? Ia sesizați. Vedeți. Eu mâine dimineața, dacă vin la biserică, să vedeți cum miroase în biserică dimineața după ce a stat închis. Deschid uși, deschid geamul, deci păi, îmi face la fel. Până veniți dumneavoastră să intre răcoarea și să fie... Scuze.